στους 97,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα στο φίλο τον Πάνο που μου γράφει Νίκο να επιβληθεί κομματική πειθαρχία και στους μετεωρολόγους. Να έχουμε μία πρόγνωση, ενιαία. Καλημέρα Αλέξη, μην κάνεις τον πτέραρχο, σε παρακαλώ Αλέξη, ας το κόψουμε αυτό το συνήθειο, να τα ξέρουμε όλοι όλα. Ας αφήσουμε τους κανονικούς πτεράρχους της πολεμικής αεροπορίας να αποφασίζουν τι χρειάζεται και τι όχι ο στρατός μας, η αεροπορία μας. Γιατί εδώ είμαστε όλοι λίγο μετεωρολόγοι, ο λίγο νέος πολύ ιατροί, τώρα έχουμε γίνει ορισμένοι και πτέραρχοι ή ναύαρχοι, αποφασίζουμε αν μας κάνουν οι φρεγάτες ή όχι, ας αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά αυτοί που γνωρίζουν. Καλημέρα Κώστα, το ποσό στο οποίο αναφέρεσαι για τα F-35 δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά. Υπήρξαν ορισμένα δημοσιεύματα που μίλησαν για 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Ρωτήσαμε χθες τον Υπουργό Άμυνας και είπε ότι δεν υπάρχουν ακόμη ποσά για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει καν εκκινήσει η διαπραγμάτευση. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη το Σκαφίδα, να σε καλά. Καλημέρα Real Blogger, τελικά μου γράφει, η Νούλα ντεμένα τουλάχιστον με έπεισε ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Καλημέρα και στο Χάρη. Ποιος να διαφωνήσει, Χάρη, με αυτό που γράφεις. Οι τρεις αξιωματικοί μας, οι οποίοι σκοτώθηκαν το 96 στα Ίμια, όπως και κάθε άνθρωπος, κάθε στέλεχος των ενόπλων δυνάμεών μας, έχει πολύ μεγαλύτερη αξία σε σύγκριση με τα οπλικά συστήματα, γράφει ο Χάρης. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα στην Πάτμο. Καλημέρα και στη Μαρία. Την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια, για τις δύο χθεσινές συνεντεύξεις με τον κύριο Νίκο Δένδια το πρωί και τον κύριο Γεραπετρίτη το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Ο Γιώργος Βογιατζής λέει το σύνθημα της ημέρας από την Καλαμαριά και τη Θεσσαλονίκη. Φέρτε πίσω την πετρούλα. Μόνο τότε είχε νόημα το μετεωρολογικό δελτίο. Καλημέρα και στον Τάσο και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος μου λέει ήταν πολύ συγκρατημένος, δεν άκουσα προβλέψεις τύπου Αρμαγεδόνα, ήταν σοβαρός και μετρημένος. Καλημέρα και στη φίλη την Ατάσα, δύο συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, η μία με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, σε ένα-δύο λεπτά θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και η δεύτερη λίγο μετά τις 11.30 με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Θέλεις να ξεχωρίσει η επιχείρησή σου σε ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει? Αναρωτιέσαι πώς μπορείς να το καταφέρεις? Η απάντηση βρίσκεται στο Cosmote Grow Your Business The Podcast. Άκουσε τώρα το πρώτο επεισόδιο στο Spotify και ανακάλυψε πρακτικούς τρόπους για να δημιουργήσεις τη σωστή στρατηγική και ένα ανταγωνιστικό business plan. Μην αφήσεις την επιχείρησή σου να μείνει πίσω. Κάνε τώρα follow για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο του Cosmote Grow Your Business The Podcast. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Μπλε, κίτρινο ή πράσινο. Ο γρίφος των χρωμάτων συνεχίζεται με τα τιμολόγια ρεύματος. Αλλά με την Πρωτέρια και τα νέα προγράμματα της οικογένειας Value, όλα έγιναν πιο απλά και η κάθε ανάγκη βρήκε τη λύση της. Για σένα που θέλεις τα πράγματα απλά και ξεκάθαρα, υπάρχει το κίτρινο Πρωτέρια Value Fair με έκπτωση από τον πρώτο λογαριασμό και τα πιο ασφαλή όρια στο μηχανισμό διακύμανσης. Μάθε περισσότερα στο proterya.gr. Σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, που είναι χωρίς αμφιβολία το θέμα των ημερών. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε τις κινητοποιήσεις αυτές, πώς αξιολογείτε την μέχρι στιγμής αντίδραση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών και τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει για να εκτονωθεί η κατάσταση, να εκτονωθεί η ατμόσφαιρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία βασίστηκε πολύ στην πρωτογενή της παραγωγής, στους αγρότες και το εισόδημα το οποίο αυτοί βγάζουν και τη συνεισφορά τους στον πρωτογενή τομέα και την οικονομία της πατρίδας μας συνολικά. Επομένως, νομίζω ότι στην κουβέντα η οποία αναπτύσσεται και με αφορμή τη νέα ΚΑΠ, η οποία είναι μειωμένη σε σχέση με τις παλιότερες, πρέπει να δούμε τι θέλουμε από τον πρωτογενή μας τομέα τα επόμενα χρόνια. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό αίτημα και των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Διότι το να βλέπουμε αποσπασματικά και κατόπιν εορτής Τα αιτήματα τα οποία βάζουν δεν λύνουν τα μεγάλα θέματα. Επί της ουσίας, βλέπουμε ότι καθαρά ελληνικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα είναι η φέτα ή όπως για παράδειγμα είναι το λάδι, τα βλέπουμε στα ύψη, ενώ το πιθανό κέρδος των αγροτών συμπιέζεται, για να μην πω εξαφανίζεται. Άρα, το ζήτημα το οποίο αφορά το κόστος παραγωγής θα ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να το έχουμε δει πολύ νωρίτερα. Ήδη τα τελευταία χρόνια και με τα λοιπάσματα και με τον πόλεμο στην Ουκρανία βλέπουμε μια σειρά δεδομένων και νομίζω ότι αυτό το οποίο τώρα παρατηρούμε είναι η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα στην πρωτογενή παραγωγή της χώρας, το κόστος του ρεύματος, το κόστος των λοιπασμάτων, το κόστος αγοράς των πρώτων υλών είναι πάρα πολύ υψηλό και επομένως χρειάζεται μια στρατηγική συζήτηση για το πώς πάμε. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, θέλω να προσθέσω και κάτι.
Ποια είναι η λύση, έχει η κυβέρνηση της, έχει η χώρα τις οικονομικές δυνατότητες να δώσει λύσεις στα θέματα αυτά?
Σε δύο επίπεδα, κύριε Χατζηνικολάου. Το πρώτο επίπεδο είναι το ευρωπαϊκό επίπεδο. Πηγαίνουμε σε ευρωπαϊκές εκλογές. Οι ευρωβουλευτές που θα εκλέξουμε ή θα είναι υποψήφοι για να εκλεγούν, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι είναι βασική επιδίωξη μια νέα πολιτική συνολικά και για την αγροτική και κτηνοτροφική μας στρατηγική, αλλά και για το λεγόμενο, για τη λεγόμενη πράσινη Ευρώπη. Όλο αυτό, ξέρετε, πια είναι αλληλένδετο. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Πώς δηλαδή θα γίνουν πιο φιλικοί στο περιβάλλον. Επομένως, εδώ στην Ελλάδα θα υπήρχαν μια σειρά μέτρων οικονομικών που θα έπρεπε να τα εφαρμόσει η κυβέρνηση πολύ καιρό τώρα και για την επιστροφή του ΦΠΑ, το οποίο συζητάμε, και για τον τρόπο με τον οποίο εδώ θα δημιουργήσουμε συνθήκες παραγωγής πρώτων υλών ή λοιπασμάτων. Τέτοια ζητήματα τα οποία λείπουν δυστυχώς από την ατζέντα της κυβέρνησης, γιατί δεν έχει στρατηγική αντιμετώπιση των ζητημάτων. Τα βλέπει τα πράγματα επικοινωνιακά. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι. Είναι μια ξεχωριστή συζήτηση η συζήτηση που αφορά τη Θεσσαλία. Η Θεσσαλία έχει πάθει τεράστια ζημιά. Είναι πάρα πολλά τα δισεκατομμύρια τα οποία έχει στοιχήσει ο Ντάνιελ στο ΑΕΠ μας και δυστυχώς έχουμε συνθήκες εσωτερικής μετανάστευσης. Αρκετούς μήνες μετά έχουμε χωράφια τα οποία είναι ακόμα κάτω από τα νερά. Δεν μπορούν επί της ουσίας οι άνθρωποι να ξαναχτίσουν τις ζωές τους εκεί. Επομένως, και στο πλαίσιο το οποίο συζητάμε τώρα, τα 5 ή τα 10.000 ευρώ ή τα χρήματα για την οικοσυσκευή, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να ξαναχτίσουμε τη Θεσσαλία και την πρωτογενή της παραγωγή. Και το λέω αυτό διότι ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνει στο εξωτερικό, διαπραγματεύεται μια σειρά ζητημάτων. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να πιέσουμε ώστε να κερδίσουμε ακόμα περισσότερα χρήματα για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι καταστράφηκαν ολοσχερώς πριν από λίγους μήνες.
Πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, στις καταλήψεις στα πανεπιστήμια, στις πανεπιστημιακές σχολές. Πώς ακούσατε την απόφαση των Πριτάνεων για ψηφιακές εξετάσεις και πώς τοποθετείτε το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια? Γιατί δόθηκε σε αυτό το τελευταίο μία αίσθηση ενός πισωγυρίσματος. Χθες, μιλώντας στο Μάνο Νιφλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, διαβάζω, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε την αίσθηση ότι μπορεί και να μην ψηφίσετε τελικά υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Θέτει κάποιους όρους. Ενώ η αίσθηση που μου είχε δώσει πριν από λίγες μέρες εδώ στο Real FM ήταν ότι είναι καταρχήν θετικό το ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα ξεκινήσω από αυτό το ερώτημα. Το ΠΑΣΟΚ στα προγράμματα του, τα προεκλογικά αλλά και των συνεδρίων του, τις αποφάσεις, έχει ταχθεί εδώ και αρκετά χρόνια υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνη η οποία είχε ως αφετηρία τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τώρα βλέπουμε ότι μετατοπίζεται στη λογική την οποία είχαμε και εμείς. Άρα, από θέση αρχής, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η άποψή μας και η στάση μας. Επιτρέψτε μου όμως να προσθέσω δύο-τρεις προβληματισμούς. Το πρώτο είναι ότι δεν έχουμε νομοσχέδιο. Άρα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς φέρνει η κυβέρνηση. Από αυτά τα οποία διαραίονται, το πρώτο το οποίο οφείλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα του πλανήτη στην οποία ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο να γράφεται στα υπόγεια του Υπουργείου Παιδείας και να μην υπάρχει καμία συζήτηση με τα υπόλοιπα κόμματα. Θέλω να σας πω ότι
φαντάζομαι ότι θα υπάρξει διαβούλευση, όπως γίνεται πάντα.
Ναι, αλλά θέλω
είναι
να
είναι θεσμοθετημένο ότι τα νομοσχέδια περνούν από διαβούλευση πριν πάνε στην Βουλή.
Η διαβούλευση, αν εννοείται την κοινοβουλευτική διαβούλευση των Επιτροπών.
Το λέω γιατί σας άκουσα να μιλάτε για υπόγεια καταρχήν.
Ναι,
δεν ξέρω καν αν έχει υπόγεια το Υπουργείο Παιδείας.
Ωραία, ας υποθέσουμε ότι είναι στον πρώτο όροφο. Να μην φαίνεται ότι κάνουμε κάτι το οποίο δημιουργεί.
Όχι, μου ακούστηκε αυτό, μου θύμισε λίγο παλαιοκομματικού τύπου συζητήσεις της δεκαετίας του 80.
Να επιστρέψουμε στη δεκαετία του 2020, ας πούμε, και να το βάλουμε στο ρετυρέ. Ας υποθέσουμε ότι γράφεται στο ρετυρέ, λοιπόν.
Συνήθως εκεί γράφονται τα νομοσχέδια. Μην έχετε αμφιβολία, κύριε Χριστίδη, στα υπουργικά γραφεία.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Επειδή, λοιπόν, θέλω να σταθώ σε αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις του παρελθόντος, τις οποίες τις γνωρίζετε κι εσείς, πάντοτε υπήρχε ένας και άτυπος διάλογος. Δηλαδή, ο αρμόδιος υπουργός μιλούσε με τους αρμόδιους των υπολείπων κομμάτων και βγάζαμε μια συνεννόηση με τις συμφωνίες ή τις διαφωνίες μας. Αυτή τη φορά δεν έχουμε την παραμικρή εικόνα πλην όσων διαβάζουμε στον τύπο. Και επειδή δεν είναι αυτό μόνο το σημαντικό, εγώ θέλω να πω ότι εμείς θέλουμε να υπάρχει ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλουμε να διασφαλίσει, και επίσης θα θέλαμε μαζί με την ποιότητα αυτών των πανεπιστημίων να υπάρχει και ένας στρατηγικός σχεδιασμός που να εξυπηρετεί και τα εθνικά μας συμφέροντα. Και αναφέρομαι και στο γεωγραφικό κομμάτι, το οποίο ειδικά εσείς που προέρχεστε και από τον Εύρο και γνωρίζετε ακριβώς τι συμβαίνει εκεί, είναι κρίσιμο να το συμπεριλάβουμε ως αντίληψη στο πώς θα σχεδιάσουμε τον πανεπιστημιακό μας χάρτη. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία εγώ θέλω να πω. Σας είπα ότι επί της αρχής έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Περιμένουμε να δούμε τι θα φέρει ο αρμόδιος υπουργός και φυσικά όλα αυτά τα ζητήματα να δούμε εάν είναι με βάση το Σύνταγμα και το άρθρο 16 και φυσικά τι είδους θα είναι τα τμήματα τα οποία θα ιδρυθούν εδώ. Αν μιλάμε για παραρτήματα, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί καταλαβαίνω ότι γίνεται και μια τέτοιου είδους συζήτηση, να πω ότι τα παραρτήματα είναι μια συνήθεια πανεπιστημίων που τα βλέπουμε να εξελίσσονται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ελλάδα δεν είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα. Χρειαζόμαστε εδώ έδρες καλών πανεπιστημίων, οι οποίες να συμβάλλουν και στην έρευνα και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
Πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, για να έχω τα σχόλιά σας. Πώς είδατε την ταυτόχρονη αποστολή επιστολών του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών προς την Ελλάδα και την Τουρκία για τα F-35 και τα F-16 και πώς εκτιμάτε την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων?
Κύριε Χατζηνικολάου, το ΠΑΣΟΚ είναι στην ευχάριστη θέση να έχει ψηφίσει όλες τις δαπάνες οι οποίες αφορούν τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων και τις αμυντικές μας δαπάνες συνολικά. Και επομένως από αυτή την συγκεκριμένη μας στάση και δράση, αν θέλετε, μέσα στη Βουλή, έχουμε και ένα μικρό δικαίωμα να πούμε κάποια βασικά πράγματα, να θέσουμε μια σειρά ερωτημάτων. Πρώτο και σημαντικότερο το οποίο πρέπει να θέσουμε είναι αν νομίζει κάποιος από τους εταίρους μας ότι ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιήσει τα F-16 ο κ. Ερντογάν θα είναι σε ειρηνική κατεύθυνση. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο τα έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα όλα τα όπλα του κ. Ερντογάν δεν είναι προς μια τέτοια κατεύθυνση. Δεν έχει ένα αμυντικό δόγμα η Τουρκία σε όλα αυτά. Ίσα-ίσα παρεμβαίνει σε μια σειρά από διαμάχες οι οποίες συμβαίνουν σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Και άρα αυτή η κούρσα των εξοπλισμών, την οποία αξιοποιεί ο κ. Ερντογάν, δημιουργεί τεράστια ζητήματα ειρήνης και ισορροπίας, αν θέλετε, και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη γειτονιά μας. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι προφανώς, εκτός από τα χειροκροτήματα στο Κογκρέσο, για τα οποία θυμάστε ότι και εμάς η δικιά μας στάση ήταν εθνικά επωφελής, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια επαναχώρηση. Υπάρχουν τα 40 F-16 στην Τουρκία και φυσικά έχουμε και τη συζήτηση για τα F-35 εδώ. Σε αυτήν ακριβώς την κουβέντα, εμείς αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι ότι πρέπει να δούμε και τον ποιοτικό εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων και θα το στηρίξουμε, αλλά ταυτόχρονα να δούμε και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε και την ελληνική αμυντική βιομηχανία και φυσικά όσον αφορά τις φρεγάτες, την αυπηγό επισκευαστική μας ζώνη, όπως ακριβώς συνέβη και στο παρελθόν. Τα ερωτήματα τα οποία βάζουμε είναι ερωτήματα που αφορούν πρώτα απ' όλα το ευρύτερο περιβάλλον, το ευρωπαϊκό και το διεθνές. Και επειδή στις ΗΠΑ σε πολύ λίγο καιρό θα έχουμε και εκλογές, οφείλουμε να δούμε ως Ελλάδα τι μπορεί αυτό να σηματοδοτεί, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε στον αυτόματο πιλότο. Χρειάζονται κινήσεις οι οποίες να είναι ισχυρές στο κομμάτι των εξοπλισμών, αλλά και στο διπλωματικό σκέλος, να ξέρουμε τι μας έρχεται και πώς μπορούμε να χειριστούμε τα πράγματα. Άλλωστε, δεν νομίζω ότι υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο να συνεχίσουμε για πάρα πολλά χρόνια τέτοιου είδους κούρσα εξοπλισμών. Εμείς, είπα και στην αρχή, θα τη στηρίζουμε, είμαστε εδώ, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι Έλληνες κάνουν το πατριωτικό τους καθήκον, αλλά αυτό κάποια στιγμή πρέπει να αντιμετωπιστεί και διπλωματικά, γιατί θα είναι και οικονομικά πιο υποφελές.
Κλείνω με το νομοσχέδιο που αναμένεται για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Έχει το ΠΑΣΟΚ κοινή αντίληψη, η κοινοβουλευτική του ομάδα κοινή αντίληψη για το θέμα, ή έχετε κι εσείς εσωτερικές διεργασίες?
Η ερώτησή σας είναι ρητορικού περιεχομένου.
Όχι, δεν είναι ρητορικού. Ναι. Έχω...
Ενώ από το ρεπορτάζ ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει, γι' αυτό το λέω.
Ναι.
Θα σας απαντήσω, κύριε Νικολάου.
Σας ρωτώ γιατί ακούω ότι έχετε κι εσείς εσωτερικές τριβές για το θέμα αυτό. Ποια θα είναι η επίσημη γραμμή του κόμματος και ποια θα είναι η στάση του σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία? Μπορεί να τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας ή θα ψηφίσουν κατά συνείδηση οι βουλευτές?
Ναι, κάνοντας αυτό το χιούμορ ή την απόπειρα χιούμορ προηγουμένως, θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι προφανές ότι και στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, όπως συνολικά νομίζω και στην ελληνική κοινωνία, υπάρχουν βασικά ερωτήματα. Και τα ερωτήματα αυτά καλούμαστε να τα απαντήσουμε για μία ρύθμιση, η οποία, επιτρέψτε μου να πω, καλύπτει μια σειρά εκκρεμωτήτων που έχει το ελληνικό κράτος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και σε αυτή την κατεύθυνση και από θέση αρχής, επειδή το ΠΑΣΟΚ, όπως ακριβώς συζητούσαμε προηγουμένως και για τα πανεπιστήμια, έτσι ακριβώς και στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ήταν πάντοτε και πρωτοπόρο και καινοτόμο και στήριζε μειοψηφίες οι οποίες έχουν ανάγκη να βγουν στο φως και να πάψουν να είναι αόρατες για την ελληνική κοινωνία ή για το ελληνικό σύνταγμα. Εμείς στηρίζουμε αυτό το νομοσχέδιο από θέση αρχής. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει διατυπώσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις, και φυσικά μέχρι να φτάσουμε στην ψήφιση θα συζητήσουμε με όλους τους βουλευτές μας, ώστε να έχουμε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την καλύτερη δυνατή συμμετοχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό και είμαι και πολύ αισιόδοξος για αυτό, θέλω να σας πω. Εκτιμώ ότι γίνεται μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Την κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα με όλα τα ερωτήματα πάνω στο τραπέζι. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι η ανάγκη της συμπερίληψης, η ανάγκη της αναγνώρισης δικαιωμάτων σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί έξω γύρω μας και συνεχίζουν τις ζωές τους, είναι στις πολυκατοικίες μας δίπλα, είναι στις οικογένειες, είναι παντού κοντά μας, είναι σημαντική. Και θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε κάτι ακόμα, δεν κινδυνεύουν οι ετερόφιλοι από αυτό το νομοσχέδιο. Δεν θα αλλάξει η συζήτηση η οποία αφορά το σεξουαλικό προσδιορισμό καθενός. Και ναι, καταλαβαίνω ότι η συζήτηση για τα πρότυπα είναι μια συζήτηση η οποία είναι υπαρκτή, αλλά αυτή η συζήτηση για τα πρότυπα δεν αφορά, ξέρετε, μόνο τα ομόφυλα ζευγάρια. Αφορά το τι βλέπουμε από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις τηλεοράσεις μας για τις δολοφονίες, τη βία, τον τρόπο με τον οποίο κινείται συνολικά η κοινωνία μας. Και ναι, πρέπει να την ανοίξουμε την κουβέντα αυτή. Δεν αφορά όμως ένα νομοσχέδιο το οποίο, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μία αρρύθμιση συμπερίληψης κάποιων ανθρώπων.
Ευχαριστώ.
Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Το μόνο το οποίο θέλω να προσθέσω, κύριε Χατζηνικολάου, αν μου επιτρέπετε...
Πρέπει να κλείσουμε, γιατί πάμε για τίτλους ειδήσεων.
Ναι, ναι. 28 χρόνια μετά τα Ήμια, δεν ξεχνάμε αυτό το οποίο συνέβη τότε, και νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες έχουμε ένα σημάδι μέσα μας.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη.
Καλή σας μέρα.